Dobar dan, ovaj program Radija Slobodna Evropa u narednih pola sata sa vama Andreja Backović i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Najmanje četvoro ljudi poginulo, 47 povređeno u jakoj eksploziji u centru Pariza. Vlasti veruju da je izazvana curenjem gasa. Vučić najavio uvođenje doživotne kazne zatvora za najteža krivična dela. Na Novom groblju u Beogradu održan pomen povodom godišnjice ubistva Olivera Ivanovića. Umro novinar i publicista Slavoljub Đukić. Sutra će biti oblačna, temperatura do 5 stepeni. U narednih pola sata između ostalog poslušajte, zbog velikih snežnih padavina u 7 opština u Srbiji na snazi vanredno stanje.
Ovo je ipak nešto što odavno nije zadesilo Ivanjicu i teško, a ćemo moći sami u skorije vrijeme da pročistimo sve puteve, da se probijemo do svih kuća.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Najmanje 4 osobe su poginule, a 47 je povređeno u eksploziji do koje je došlo u 9. arondismanu u Parizu, saopštile su vlasti. Eksplozija se dogodila jutros u jednoj pekari i, kako se veruje, izazvana je curenjem gasa. Ministar unutrašnjih poslova Christophe Castaner, koji je odmah došao na mesto eksplozije, rekao je da je situacija pod kontrolom i da je u saniranju štete i spasavanju ljudi angažovano 200 vatrogasaca.
Les pompiers sous l'autorité du général commandant de Paris
Vatrogasci pod rukovodstvom komandanta Pariške vatrogasne brigade rade na spasavanju ljudi koji su još na mjestu eksplozije. Imamo informacije da tamo još ima ljudi i zato nastavljamo akciju. To je ono što za sada mogu da kažem. Ne mogu da govorim o žrtvama. Situacija je teška i ozbiljna. Mobilisano je skoro 200 vatrogasaca, prisutno je 100 policajaca. Situacija je sada pod kontrolom, pratimo ranjene uz svu medicinsku pomoć.
Ensemble de nos services de soins sont mobilisés aussi.
Tužilac Remi Hejc izjavio je da je uzrok eksplozije verovatno curenje gasa.
À ce stade, nous pouvons dire qu'il s'agit manifestement d'une
origine. U ovoj fazi možemo reći da je eksplozija očigledno uzrokovana slučajnim curenjem gasa. Moramo biti oprezni jer će istraga da odredi tačan uzrok ovog dramatičnog požara i eksplozije, budući da je prvo došlo do curenja plina, zatim dolaska vatrogasaca, nakon čega je usledila eksplozija koja je izazvala požar. U Parizu, kao i u drugim gradovima Francuske, raspoređene su pojačane snage bezbednosti zbog najavljenog protesta žutih prsluka, koji će kasnije danas biti održan 9. vikend za redom. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je uvođenje doživotne zatvorske kazne za najteža krivična dela. Posle sednice Saveta za nacionalnu bezbednost, na kojoj su razmatrane mere za borbu protiv kriminala i korupcije, Vučić je rekao da će biti povećane i minimalne i maksimalne kazne za sva krivična dela koja imaju elemente nasilja.
Od nasilja u porodici do ubistava. Silovanje, pedofilija, ubistva dece. Dakle, prihvatili smo i predlog dela javnosti i gospodina Jurića i uvodimo institut doživotne kazne zatvora ili popularno u narodu doživotne robije za višestruke ubice, ubice dece i druga najteža krivična dela.
Vučić je rekao i da očekuje podršku Evropske unije za uvođenje doživotne zatvorske kazne jer, kako je naveo, ona postoji u Nemačkoj, a ne postoji na Balkanu. Na sednici Saveta za nacionalnu bezbednost razmatrano je, prema Vučićevim rečima, i pitanje Kosova, ali o tome će, kako je naveo, govoriti neki drugi dan. U aleji zaslužnih građana na Novom groblju održan je godišnji pomen ubijenom lideru građanske inicijative SDP Oliveru Ivanoviću. Njegov brat Miroslav Ivanović izjavio je da ne vidi da se ulaže dovoljno napora da se otkriju počinioci i nalogodavci zločina. Pomenu, kako prenosi Tanjug, nije prisustvovala Ivanovićeva supruga Milena. Na groblju su, pored ostalih, bili nekadašnji predsjednik Srbije Boris Tadić te predstavnici Saveza za Srbiju Dragan Đilas, Zoran Lutovac i Borko Stefanović. Predstavnik lokalnog fronta Vladan Slavković izjavio je da je 10 osoba krenulo iz Kraljeva peške na skup u Beogradu koji je zakazan za sredu 16. januar povodom godišnjice ubistva Olivera Ivanovića. Podršku aktivistima lokalnog fronta pružilo je 10 građanskih organizacija iz različitih krajeva Srbije. U saopštenju, koje pored ostalih potpisuju inicijativa Ne davimo Beograd, Samo jako iz Mladenovca, Lokalni front Va iz Valjeva, navodi se da su misli članova tih organizacija okrenute prema Kraljevu. Zamenik šefa odborničke grupe Saveza za Srbiju u Skupštini Beograda i potpredsjednik Narodne stranke Nikola Jovanović izjavio je da ta odbornička grupa neće učestvovati u radu Gradske skupštine dok traju protesti u Beogradu. Besmisleno je učestvovati u radu Skupštine dok naprednjačka vlast ignoriše legitimne zahteve desetina hiljada naših sugrađana, rekao je Jovanović. Ministar rudarstva i energetike Aleksandar Antić izjavio je da cena električne energije za građane Srbije nije poskupela više od 2 godine, da je najniža u Evropi i da neće biti promenjena u narednom periodu. Antić je za televiziju Prva rekao i da je gorivo u Srbiji pojeftinilo za 12 dinara po litru. Moja procena je da cena benzina neće u narednih nekoliko mjeseci imati značajnije korekcije, naveo je Antić. Od jutro su Srbije uglavnom bez snega, ali sa jakim mrazom. Vanredna situacija na snazi u 7 opština i sektora za vanredne situacije poručuju da će se za 2 do 3 dana, ako ne bude novog snega, sve vratiti u redovno stanje. Zbog velikih snežnih padavina, koje su izazvale brojne probleme, posebno u seoskim područjima, vanredno je u Ivanjici, Lučanima, Arilju i opštini Požega. Najteže u Ivanjičkoj opštini. Podgolijska sela su odsečena, a prema rečima zamenika predsjednika opštine Momčila Mitrovića, oko 80% puteva je potpuno neprohodno.
Zavejanih ljudi ima, očekujemo kada sneg bude stao da krenemo u čišćenje svih nekategorisanih jatarskih puteva. I ovo je ipak nešto što odavno nije zadesilo Ivanjicu i teško, a ćemo moći sami u skorije vrijeme da pročistimo sve puteve, da se probijemo do svih kuća. U Osonici smo imali problema, iz zaseoka Mečki i zaseoka Bošković i deca nisu mogla da siđu, poslali smo mašine gore da pročiste. Vikend je, vidjet ćemo do ponedjeljka da li ćemo moći da osposobimo sve. Ukoliko ne bude mogli, održat ćemo sastanak sa direktorima škola, da škole ne rade ponedjeljak ili utorak.
Veliku pomoć Zavejana i osječena domaćinstva dobijaju od članova Ivanjičkog Crvenog krsta, koji ima motorne sanke i obučene aktiviste. Marko Andrejević iz Crvenog krsta.
U pojedinim zasecima jedini način dolaska do ljudi jesu upravo motorne sanke. Crveni krst ima 20 obučenih ljudi koji su svakom momentu na raspolaganju. Od ovog momenta 24 časa će biti dostupni za izlazak na teren i reagovanje. Obilazimo, delimo humanitarnu pomoć, tople napitke, ćebad, vodu gdje je to potrebno.
Slična situacija je i u Lučanima, Arilju i Požegi. Pojedine seoske škole su obustavile nastavu, a otežano je i snabdevanje električnom energijom. Najteža situacija je u arilskim selima Brekovo, Bjeluša i Dobrača. U Zlatiborskom kraju nanosi snega u pojedinim selima, kao što su Stublo i Jablanica, imaju visinu i do 1,5 metra. Ekipe komunalne službe su non stop na terenu. A iako je situacija slična kao u opštinama gdje je već proglašena vanredna situacija, Čajetina neće proglasiti vanrednu situaciju, rekao je Milomir Kaljević, šef zimske službe javno-komunalnog preduzeća Zlatibor.
Evo, svjedoci smo im da su neke opštine već uvodile vanredno stanje, da su snegovi, ne vjerujem da su veći nego ovdje, ali mi se borimo i nastavit ćemo i dalje tako.
Svi magistralni pravci u ovom delu Srbije su prohodni. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
U Beogradu je preminuo dugogodišnji novinar i publicista Slavoljub Đukić. Novinarsku karijeru počeo je 49. godine u Sportu, potom je bio novinar Večernjih novosti, Borbe i Politike. Bio je glavni urednik nedeljnika NIN. Dobio je više priznanja i nagrada za novinarski rad. Slavoljub Đukić, autor i više knjiga iz oblasti publicistike, bio je koscenarista i pisac za nekoliko dokumentarnih filmova koji su osvojili najviše priznanja. Kako je saopštila porodica, vreme i mesto sahrane bit će naknadno saopšteni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U nastavku emisije drugi deo retrospektive intervjua nedelje Radija Slobodna Evropa iz 2018. godine, koju priprema Branka Mihajlović.
Balkan je, ma koliko nevažan u svetskim okvirima, i u 2018. godini bio mesto sve žešćeg nadigravanja velikih i moćnih, a Srbija je pokušavala da igra igru nešto između, šaljući različite signale na razne strane, ubeđujući Brisel da je na evropskom putu, a Moskvu da su emocije još ponešto uz Rusiju. U ekskluzivnom intervjuu za Radio Slobodna Evropa, američki senator demokrata Ben Cardin, koji je u ime Senatskog odbora za spoljnu politiku poručio da Sjedinjene Države i Evropska unija moraju pojačati prisustvo u Srbiji i širem regionu kako bi se odgovorilo na sve snažniji ruski uticaj.
Sjedinjene Američke Države moraju biti aktivne u regionu. Ukoliko to izostane, samo ćemo gledati nastavak uticaja Rusije preko njenih aktivnosti u Srbiji, koje će zavađati države u regionu, u nastojanju da zemlje Zapadnog Balkana nikada i ne uđu u Evropsku uniju. Zato je izuzetno važno da vođstvo Srbije, da vladajuće elite na Kosovu ostanu posvećeni svojim sopstvenim nacionalnim i državnim interesima, a ne da podležu uticajima spoljašnjih igrača. Ja mislim da Zapad, da Sjedinjene Države mogu da im pomognu da to i realizuju. Ono što svakako možemo ustanoviti jeste da nismo često viđali posete američkih predsjednika vašem regionu. U mom izveštaju se podlači da je Rusija itekako angažovana u regionu. Deo toga može se objasniti time što postoje neka prirodna savezništva, jake simpatije prema Rusiji i snažne etničke veze pojedinih država regiona sa Rusijom. A kao što znamo, i pravoslavlje igra veliku ulogu u toj bliskosti sa Rusijom. Dakle, mi prepoznajemo te prirodne veze koje gospodin Putin može da eksploatiše. Međutim, ono do čega nam je stalo jeste da građani Srbije mogu da rukovode svojom zemljom i donose samostalne odluke bez stranog mešanja. Srbija je donela jasnu i nedvosmislenu odluku da želi da se integriše u Evropsku uniju, dok predsjednik Putin jasno želi da taj proces evrointegracije Srbije uspori.
Šta konkretno Sjedinjene Države i Evropska unija treba da čine u ovom regionu i u Srbiji? Kako mogu pomoći građanima Srbije, među kojima je Putin najpopularniji od svih stranih zvaničnika, da realno sagledaju stvarne ruske ciljeve u njihovoj zemlji i širem regionu?
U izveštaju koje sam objavio upravo se govori o tome šta treba praktikovati u vašem regionu i drugim državama kako bi se osnažila odlučnost u suprotstavljanju ruskom mešanju. Nema nikakve sumnje u to da Sjedinjene Američke Države moraju da posvete više resursa da bi se pomoglo da zemlje regiona zaštite svoje demokratske institucije.
Konkretno, o kojoj vrsti resursa je reč?
Mora se obezbediti više resursa kako bi se osnažili mediji, slobodni izbori, kako bi se osnažila sposobnost da se prepoznaju platforme društvenih mreža koje koriste strane vlade, poput Rusije, platforme koje omogućavaju da širi svoj uticaj u drugim zemljama. Potrebna nam je u tom pogledu transparentnost, antikorupcijski zakoni itd. To su oblasti u kojima Sjedinjene Države mogu pomoći drugim državama da razviju sopstvene kapacitete u sprečavanju i pružanju otpora propagandnim napadima Moskve. Ali, kao što sam rekao, Sjedinjene Države moraju da se pojave, moraju da dođu u te zemlje.
U svom izveštaju vi navodite da Rusija, mešajući se u unutrašnju politiku drugih zemalja, koristi različita sredstva.
U tom izveštaju navodi se da je gospodin Putin aktivan u 19 država. U svakoj od tih država on ima isti politički plan, ali koristi različite alate. Neke od tih država preduzele su dramatične korake da minimizuju uticaj Rusije i to je urodilo plodom. Dakle, neke zemlje su tu lekciju savladale, ali moramo postići napredak i u drugim državama i regionima.
Iako se čini utopijom, galaksijama udaljenom, nordijski model države uz političku stabilnost, ekonomski rast, ali i visoke poreze, nije nemoguće stvoriti ni na Zapadnom Balkanu, rekao je ambasador Danske u Srbiji Anders Hogard. Njegova nada bila je, makar na trenutak, lekovita. Manje utopijske su njegove poruke o širenju ruskog uticaja u delovima regiona. Svi naime znaju da Evropska unija finansijski i politički podržava Srbiju i širi region, da investira najviše od svih, ali mnogi, uprkos tome, gledaju na rusku stranu. Bio je šlagvort danskom ambasadoru da diplomatski odgovori.
Well, I understand after being here a year,
za ovih godinu dana koliko sam ovdje, shvatio sam da postoje vrlo snažne veze između Rusije i Srbije, pre svih one istorijske, što smatram razumljivim. Svaka zemlja ima pravo, naravno, da bude prisutna ovdje, da investira, da bude deo političkog procesa. Ovdje u tom smislu imate i Kinu, i Tursku, i Rusiju. U tom smislu ne gledam na to kao na utakmicu, takmičenje. Mi smo svi ovdje, ali bih rekao da se na ovim prostorima još uvijek ne razume potpuno koliko je značajna podrška Evropske unije. Naravno, i mi moramo učiniti više da bude vidljivije da je glavni trgovinski partner.
Poziciju Velike Britanije u odnosu na ideju o razgraničenju Srbije i Kosova izneo je britanski ambasador u Beogradu Denis Keefe. London smatra da rasprava o mogućoj podeli ili promjeni granica Kosova, razgraničenju ili razmeni teritorija mora uzimati u obzir sve rizike i cenu koje te teme otvaraju.
To ste, verujem, upoznati. Srbija ponavlja da vodeće svjetske sile nisu obraćale pažnju na eventualne posljedice odluke Kosova da proglase nezavisnost 2008. Šta bi bio vaš kontraargument?
Moj odgovor bi bio, govorimo u stvari o dva različita pitanja. Pitanje budućnosti, upravo suočavanje sa prošlošću se bavila zločinima koje je počinio režim Miloševića. To je bilo tada. Ono čime se bavimo danas jeste kako da se postigne napredak. Razmišljamo o budućnosti, razmišljamo kako da zemlje u regionu, naročito Srbija i Kosovo, krenu napred. Kako da unaprede život svojih građana, kako da nastave sa neophodnim reformama, kako bi se pridružili Evropskoj uniji. Upravo zbog toga je fokus sada na dijalogu. Format tog dijaloga je dogovoren. Dijalog se odvija između dve strane, njime posreduje Evropska unija i njegov cilj je da dovede do normalizacije odnosa, što će značiti da možemo nastaviti dalje. Tako da ja ne vidim tu nikakvu vezu. Čuo sam već te argumente, ali ja tu ne vidim vezu.
Svet je imao priliku da vidi jedan drugačiji Balkan, onaj pre nego što se urušio u krvavim ratovima i mržnji koja i danas sprečava normalan život u ovom delu Evrope. I iznenadio se. U Njujorku, u Muzeju moderne umetnosti, već nekoliko mjeseci izložba jugoslovenske arhitekture. Oni koji su očekivali sive betonske blokove i socrealističke spomenike, iznenadili su se toliko da je priča o jugoslovenskim arhitektama, umetnicima došla na naslovnice najuticajnijih američkih dnevnika. Istoričarka umetnosti Sanja Horvatinčić za Radio Slobodna Evropa govorila je o spomeničkoj baštini predstavljenoj na izložbi jugoslovenske arhitekture u Njujorku.
Ogroman interes, ljudi sa velikom pažnjom i nekom vrstom iznenađenja gledaju što je izloženo, a da ne govorim da je zapravo da su u medijima iznenađujuće puno popratili samu izložbu sa vrlo ozbiljnim stručnim kritikama.
Što je bilo najveće iznenađenje? Što to nije, što takvi spomenici dolaze iz socijalističke države, a nisu socijalistički, nego su sjajni primjeri modernizma u tadašnjoj Jugoslaviji. Je to bilo najveće iznenađenje?
Tako, čini se da da. Čini se da je zapravo ta kombinacija monumentalnog izraza i apstraktnog, odnosno individualnog izraza kroz spomenik, nešto što je neuobičajno, a osobito nije njima očekivano da na tako nešto naiđu u istočnoj Evropi, odnosno na Balkanu, jel? Mi moramo znati da uglavnom ipak na zapadu postoje predrasude, postoji nekakva ideja da je to sve istočni blok i da tako da je zapravo na neki način ova izložba, ja bih rekla, i edukativna, jer je pokazala u Americi tu specifičnu poziciju Jugoslavije.
Ali je i afirmativna. I sada događa se da je izložba koja pokazuje tu baštinu sasvim afirmativna u odnosu na ono što se moglo vidjeti, dok je na prostoru bivše države potpuno drugačiji odnos, koji se može vidjeti kroz to kako je propraćena medijski ova izložba. Gotovo da nije.
Točno, evo, mi smo malo bili iznenađeni jer tamo smo doživjeli takav veliki interes. Iz dana u dan smo pratili na društvenim mrežama kako izlaze tekstovi u Financial Timesu, New York Timesu, posvećeni naslovnice sa reprodukcijama sa izložbe. A evo na ovim prostorima, pogotovo evo ga ja mogu reći za Hrvatsku, vrlo, vrlo mali interes, nekako je to prošlo mimo. Mi smo imali u vrijeme kada je bilo otvorenje izložbe, bilo svjetsko prvenstvo u nogometu, što je bilo najvažnije na svijetu.
I dok se svet divi jugoslovenskoj spomeničkoj kulturi, sadašnji spomenički galimatijas svedoči o postratnom ideološkom galimatijasu u Srbiji. Hoće li Beograd dobiti i spomenik Slobodanu Miloševiću, političaru koji je uveo Srbiju u sve ratove u 90. godinama, koji je potpalio lako zapaljivi Balkan, a ujedno i spomenik Zoranu Đinđiću, post petooktobarskom premijeru, koji je ubijen da ne bi reformisao Srbiju kojom su vladali ratni zločinci i ratni profiteri i da je ne bi uveo u evropsko društvo. Istoričarka Olga Manojlović-Pintar kaže da bi, ako se donese odluka o podizanju spomenika Miloševiću, da se ona pita, odustala bi od spomenika Đinđiću. Ta dva spomenika bi govorila budućim generacijama da je ovo vrijeme izgradnje novog autoritarnog lidera koji prisvaja tradiciju od Stefana Nemanje i Gavrila Principa do Slobodana Miloševića i Zorana Đinđića.
Ona ništa ne bi govorila ni o Miloševiću ni o Đinđiću. Govorila bi o vremenu u kome se ti spomenici podižu, govorila bi o inicijatorima tih ideja i njihovim realizatorima.
A šta bi o vremenu govorila?
Da, o vremenu bi govorila da je to vreme izgradnje jednog novog autoritarnog lidera koji prisvaja u sebi tradicije od Stefana Nemanje i Gavrila Principa do Slobodana Miloševića i Zorana Đinđića, spaja ih u jedan ideološki galimatijas i zapravo jača svoju ličnu vlast.
Ako bi se prihvatila ideja za spomenik Miloševića, šta mislite, da li treba odustati od spomenika Đinđiću?
Ja da sam jedan od autora, svakako bih predložila odustajanje, jer mislim da je nespojivo ta dva čoveka stavljati u istu ravan i na identičan način ih predstaviti ovoj javnosti i od njih dva stuba novog političkog i ideološkog društva graditi.
A kako smo mi uopšte došli u situaciju da danas 2018. godine razmatramo inicijativu o podizanju spomenika Slobodanu Miloševiću?
Tako što nikada nismo stvarno sagledali užase ratova iz 90-ih, zato što nikada nismo stvarno sagledali neke činjenice i što današnje generacije apsolutno ne poznaju činjenice o tome šta se u 90-im dešavalo, kako su paravojne formacije obučavane u kasarnama Vojske Jugoslavije, gde su nestajala tela ubijenih civila, gde su sahranjivane, gde se u Srbiji nalaze te četiri velike masovne grobnice. Sve su to stvari koje veliki deo naše javnosti ne zna, ne želi da zna, i na osnovu toga je u poziciji da priča o Miloševiću kao velikom pobedniku u ratovima 90-ih.
Treba biti optimista, mlade, treba učiti da se bore kako se užasi prošlosti ne bi nikad ponovili, poručuje 82-godišnji Šaula Dani, svetski rekorder u olimpijskoj disciplini brzom hodanju. Ovaj rođeni Beograđanin je preživeo nacistički logor Bergen-Belsen pukim slučajem. Po prvi put posle 70 godina ponovo je došao u rodni grad kako bi učestvovao na Beogradskom maratonu. Iz diskursa jačanja fašizma i ekstremne desnice u Evropi koju je potresla migrantska kriza, da li su narodi Evrope naučili lekciju iz zločina u Drugom svjetskom ratu, holokausta posebno?
Some countries yes, some countries not.
Neke države jesu, neke nisu. Nemci su naučili, ili barem visoki procenat nemačkog društva jeste. Došli su do saznanja da je potrebno obrazovati decu, đake u školama o holokaustu i da sa tim u vezi pokažu gdje je demokratsko društvo pogrešilo i da nauče da kada se ljudska prava ukinu, to vodi ka diktatorskim režimima koji pokušavaju da ostvare ono u što veruju, šta god to bilo. Bez bilo kakve opozicije oni poništavaju prava ljudi i oni ih aktivno tome uče, ali nažalost, mnoge zemlje nikada nisu prihvatile nikakvu krivicu za ono što se dogodilo u Drugom svetskom ratu. Pokušat ću da ih navedem. Radi se o državama koje nisu inicirale ubijanje Jevreja, ali dok su Nemci bili tu, neki od njih su, ne kažem svi, nikada svi, podržavali ubijanje Jevreja, proterivanje i oduzimanje njihove imovine. Takve procese vidim i visoko rangiram u Poljskoj, Baltičkim državama, nešto manje u Mađarskoj, još manje u Austriji.
Svet se i dalje teško privikava na vladavinu izabranih populista koji preuzimaju državu po državu, kazao je u intervju nedelje Radija Slobodna Evropa turski nezavisni novinar i aktivista u oblasti zaštite ljudskih prava Murat Čelikan. Ono što turskom i srpskom režimu daje istovetnu notu jeste preslikani princip negiranja genocida nad Jermenima u Otomanskoj imperiji, odnosno Bošnjaka u Srebrenici u Bosni i Hercegovini.
Mislim da ima i to u načinu na koji se država Srbija odnosi prema genocidu u Srebrenici. To je jako slično odnosu turske države prema genocidu nad Jermenima. Nažalost, autokratski i nacionalistički vladari brzo uče jedni od drugih, a negiranje i odbijanje genocida ima iste pretpostavke. Turska naravno priznaje genocid u Srebrenici jer su tamošnje žrtve bili muslimani, ali kada dođemo do Jermena, iskazuju isti stav kao srpske vlasti prema Srebrenici. Odnosi su im isti prema različitim stvarima.
Mi smo se fizički izmjestili, a mnogi ljudi koji su ostali takozvanom eksiju prostoru su izmješteni. Izmješteni su iz svojih života.
Na promociji knjige u Beogradu je rečeno da je ova knjiga zapravo bunt protiv ćutanja. Da li je to bio tvoj motiv?
Često ljudi govore o tome i oni koji su ostali, oni koji su otišli, dobro, ba, okrenimo se toj budućnosti stalno, zašto se vraćamo na 91. zašto se vraćamo na 41. Šutnja ili čutnja u ovakvim slučajevima mi ne možemo preći preko toga i staviti, zataškati zločin, zataškati užase. To su sudbine milijuna ljudi, to su sudbine stotinu hiljada mrtvih i oni koji su iza njih ostali. Što to znači da mi o tome ne pričamo? Ista osoba je za vas heroj, za mene zločinac, to znači da se ne bavimo dobro ratnim užasima.
I za kraj, ti knjigu završavaš jednom stihovima iz pesme Davida Silvijana Wonderful World. Da li je svet divan zato što si ti u međuvremenu dobila sina i to je priča, jedna od priča koja sve vreme teče, borba za dete. Ili ovaj svet divan bez obzira na to? Šta je tvoja poruka?
Ja i dalje mislim, pored svih ovih užasa, da je svet divan.
It's a wonderful world as the buildings fall down and you quicken your step till your feet leave the ground and you're soaring above all the sorrow below and you're falling in love.
Slušali ste retrospektivu intervjua nedelje Radija Slobodna Evropa iz 2018. godine, koje možete pronaći i na internet stranici slobodnaevropa.org.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na kraju emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Četvoro ljudi poginulo, 47 povređeno u jakoj eksploziji u centru Pariza. Vlasti veruju da je izazvana curenjem gasa. Vučić najavio uvođenje doživotne kazne zatvora za najteža krivična dela. Na Novom groblju u Beogradu održan pomen povodom godišnjice ubistva Olivera Ivanovića. Umro novinar i publicista Slavoljub Đukić. Sutra će biti oblačno, temperatura do 5 stepeni.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Slušali ste popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Iz beogradskog studija pozdravljaju vas Andreja Backović i Iva Martinović.